Արև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 14-ն է։ Մինսկում հավաքվել են ԱՊՀ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, այդ թվում Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը քննում է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած հայցը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ուժային կառույցների ղեկավարներից պահանջում է հաշվետվություն սահմանին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը լավատեսորեն է տրամադրված։ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարդ փուլ, կորոնավիրուս կեղծ տեղեկանքներ եւ քրեական գործեր, բայց նա Խրաչմելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հադրութի շրջանում 3 իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է եւս 2 աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը նշում է, որ 2020 նոեմբերի 13-ից առայսօր հայտնաբերվել եւ տարահանվել է ընդհանուր 1683 աճյուն։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է, որ 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերել նա ենթասպա Էխտիար Իլգար Օղլի Ալիևնը, ով անցած տարվա հոկտեմբերի 6-ից անհայտ կորած էր համարվում, այսօր նրա աճյունը հուղարկավորվել է նրա հայրենի Գորանլի գյուղի գերեզմանատանը։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական կողմը հայտնում է 44-օրյա պատերազմում 2908 զոհի մասին եւս 6 զինծառայող դեռ համարվում են անհետ կորած։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը այսօր եւ վաղը լսումներ է անցկացնելու քննարկելու Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցի շրջանակում միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի միջնորդությունը։ Մոսկվան կողմը երրակողմ համաձայնությունների բոլոր կետերի անշեղորեն իրականացմանը, որոնք 2020 նոեմբերի 9-ին եւ 2021-ի հունվարի 11-ին ձեռք են բերվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդները, շաբաթական բրիֆինգում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքերով այդպիսով կստեղծվեն նշանակալից հնարավորություններ Երևանի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար, այդ թվում երկողմ բարդ հարցերում։ Այսօր Մինսկում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։ Վերջինս արդեն ելույթ է ունեցել և կրկին պնդել, որ Ադրբեջանը պատրաստ է նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի, մասնավորապես պետությունների ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը ճանաչելու սկզբունքների հիման վրա։
Շնորհակալություն, հրաց շարունակում ենք ծրագիրը, ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից։ Այսօր Մինսկում հավաքվել են ԱՊՀ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի առայժմ միակ հանդիպումը տեղի ունեցել Նյու Յորքում, առիթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանն էր։ Արդյոք նրանք կհանդիպեն Մինսկում? Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Չնայած բոլոր դժվարություններին, Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի սկզբունքների, մասնավորապես պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության հիման վրա, այսօր Մինսկում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, Մինսկի ժամանել մասնակցելու ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին, որին ներկա է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք Բայրամովն ու Միրզոյանը դեմ-առդեմ հանդիպում կունենան, թե ոչ, կամ հնարավոր է արդյոք երակողմ բանակցություն Ռուսաստանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ։ Մինչ այս Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե շաբաթներ առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում կայացած առաջին հանդիպման ժամանակ ինքն ու Բայրամովը համաձայնել են շարունակել հանդիպումները ՀԱԿ Մինսկի խմբի հովանո ներքո։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ևս պնդել էր, թե դեմ չէ հանդիպումների շարունակմանը, ժամկետներ սակայն չեն նշվել։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացների հնարավոր վերսկսման ֆոնին Մոսկվան եւս ակտիվացնում է միջնորդական ջանքերը։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մի շարք հայտարարություններ է արել, մասնավորապես անդրադառնալով մայիսի 9-ին Մարտակերտում խաղաղ բնակչի սպանությանը։ Զախարովան ցավակցություն է հայտնել զոհվածի հարազատներին ու մերձավորներին եւ հավելել, թե ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում միջադեպի կանխարգելման ուղված ջանքերը համակարգելու համար Մոսկվան պահպանում է շարունակական փոխգործակցություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի հետ։ Միջադեպը, ըստ Զախարովայի, վերահաստատում է, որ անհրաժեշտ է անշեղորեն պահպանել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածություններն ու դրույթները։ Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին, որքան հնարավոր է շուտ վերացնել հումանիտար դաշտում միմյանց գրգռող խնդիրները, փոխանակել գերիներին բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով եւ ականապատ դաշտերի քարտեզներն ամբողջ ծավալով։ Այսօրվա ճեպազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը մեկնաբանել է նաեւ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդների երեկվա հանդիպումը։ Սա բացառիկ ձևաչափ է եւ անկասկած այն նպաստում է կողմերի միջև փոխմբռնման ամրապնդմանը եւ ազգամիջյան երկխոսության առաջխաղացմանը։ Մինչդեռ 3 Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդները ռուս պատրիարքի հետ երկկողմ հանդիպմանը բավական կոշտ եւ քաղաքական գործիչների ելույթներին համահունչ հայտարարություններ էին արել։ Գարեգին երկրորդը մասնավորապես պնդել էր, թե Արցախի կարգավիճակը որոշված չէ, խոսել էր Բաքվում պահվող հայ գերիների, ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հայկական հոգևոր եւ մշակութային ուժերձանների ոչնչացման մասին, իսկ Փաշազադեն էլ կրկնել էր պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումն առայն, որ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս գոյություն չունի։
Հագայում միավորված ազգերի կազմակերպության արդարադատության միջազգային դատարանը այսօր եւ վաղը քննում է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցի շրջանակներում միջանկյալ միջոցների հարցը։ Լսումներին մասնակցում է Եղիշեք Իրակոսյանով, միջազգային դատարաններում Հայաստանի շահերն է ներկայացնում։ Նշենք, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների միջազգային դատարանը քննում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հայցերը միմյանց դեմ։ Այս փուլում Հագայի դատարանը կանդրադառնա հրատապ միջոցի ապահովմանը։ Երևանը, մասնավորապես միջազգային այս կառույցից, պահանջում է մինչև բունդատակնությունը միջոցներ ձեռնարկել, որ Ադրբեջանն անհապաղ ազատ արձակի գերիներին, քաղաքացիական անձանց, Փակի Բաքվի կենտրոնում բացված ռազմավարի պուրակը, որտեղ ներկայացված են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացած ցուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ, շղթայված բանտախցում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշեք Իրակոսյանը հայցը ներկայացնելիս հեղինակավոր Ատյանին ասաց, որ Ադրբեջանը էթնիկ զտումներ ազգային ատելություն է հրահրում։ Այս դիմումով Հայաստանը ձգտում է կանխել ու հատուցում ստանալ հայերի նկատմամբ կատարված պարբերական բռնությունների ու ատելության դրսևորումների դիմաց։ Հրատապ միջոց կիրառելու միջնորդությամբ Հայաստանը շտապ փորձում է պաշտպանել էթնիկ հայերի իրավունքները նրանց սպառնացող անփոխհատուցելի վնասից։ Դիմումը եւ հրատապ միջոց կիրառելու միջնորդությունը հիմնված են ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի վրա։ Գերիներին Ադրբեջանը համարում է հանցագործներ, պնդելով, որ նրանք հրադադարի համաձայնությունից հետո են հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում որպես դիվերսանտներ։ Ի պատասխան ռազմավարի պուրակի վերաբերյալ քննադատություններին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ այն ագրեսորի նկատմամբ իրավունքի եւ արդարության հաղթանակի խորհրդանիշ է։ Եղիշեք Իրակոսյանը Հագայի դատարանում ընդգծեց, պատերազմից հետո էլ Ադրբեջանը շարունակում է հայատյացությունը։ Ադրբեջանը գերեվարել, խոշտանգել, կամայական ձերբակալել է բազմաթիվ հայ զինծառայողների եւ խաղաղ բնակիչների, եւ այժմ էլ շարունակում է ոչնչացնել հայկական մշակութային ժառանգությունն ու կրոնական վայրերը կամ ժխտում դրանց հայկական լինելը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը շաբաթներ շարունակ պաշտպանության, նախարարության եւ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարներից պահանջում է հաշվետվություն սահմաններին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, բայց որևէ տեղաշարժ չկա։ Հիմա Հայաստանը եւ պատի ունեմը փորձում են հարցը լուծել հանձնաժողովի մակարդակով, բայց այնտեղ, ինչպես վկայում է արդեն ավանդական դարձած փոխնախագահի չընտրությունը, երկու ֆրակցիաները չունեն պահանջված թվով քվեներ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները շաբաթներ շարունակ պահանջում են, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն ու պաշտպանության նախարարը խորհրդարան գան ու պատասխանեն սահմանային վիճակին վերաբերող իրենց հարցերին, սակայն ընդդիմադիրների պահանջին բարձրաստիճան պաշտոնյաները դեռևս չեն արձագանքում։
Փաստն այն է, որ այն պաշտոնյաները, որոնք հատկապես այս փուլում պետք է որոշակի հաշվետվողականություն գոնե ապահովեն հասարակության համար, ամեն գնով խուսափում են նրանից։
Պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ փորձում են ուժային կառույցների ղեկավարներին իրավունքի ուժով բերել խորհրդարան, նախագիծ են մշակել, հիմնավորել, հանդիպելու անհրաժեշտությունն ու նախաձեռնել, որ հանձնաժողովը արտահերթ նիստ հրավիրի այս նախագիծը հաստատելու համար։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն ասաց, նախատեսել են, որ նիստը վաղը հրավիրվի։
Մենք կարողանալու ենք նաև այդ ընթացակարգով գնալ և փորձել հասնել այն գլխավոր նպատակին, որ արդեն 3-4 շաբաթ է հետապնդվում է, բայց դեռևս կյանքի չի կորչում։
Արտահերթ նիստ հրավիրելու լիազորությունը հանձնաժողովի նախագահինն է։ Այս պահի դրությամբ ազգային ժողովի կայքում նիստի վերաբերյալ տեղեկություն չկա։ Պաշտպանության հանձնաժողովում իշխանական անդամները 7-ն են, իսկ ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցություններից 4-ը։ Ընդդիմադիրների ստորագրությունները բավարար են արտահերթ նիստ նախաձեռնելու համար, բայց ոչ օրակարգը հաստատելու։
Չասեմ, որ համոզված եմ, բայց հույս ունեմ, որ տրամաբանությունը կհաղթի եւ այս նախաձեռնությունը եւս չի տապալվի։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ուղիղ մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովի նիստում դիմեց խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանին, որ որևէ ձևաչափ մտածեն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը խորհրդարան գա ու պատասխանի մտահոգիչ հարցերին։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ կընդունեն առաջարկը։ Մեկ ամիս է անցել, սակայն ոչ ձևաչափի մասին են ընդդիմությանը տեղյակ պահել, ոչ էլ հստակ պատասխանել, հանդիպում կլինի թե ոչ։ Իսկ անցած տարի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանը ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի պահանջով խորհրդարան եկավ առանց հատուկ ձևաչափի ու նախագծերի։
Այսօր տեղի ունեցել կառավարության նիստը, որից հետո պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նրա փոխանցմամբ այս տարվա ընթացքում հաջողվել է ավելացնել հավաքված հարկերի և տուրքերի ծավալը, ընդ որում պետական գանձարանի միջոցների ավելացումը ակնհայտ է ոչ միայն կորոնավիրուսի հետևանքով ամբողջ աշխարհում ճգնաժամ գրանցած 2020-ի, այլ նախահամավարակային 2019-ի համեմատությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տնտեսական աճի էական դանդաղման ֆոնին կառավարությունը հայտարարում է ռեկորդային քանակի հարկ ու տուրք հավաքելու մասին։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին պետ բյուջեի մուտք եղել 1 տրիլիոն 137 միլիարդ դրամ, այսօրվա փոխարժեքով 2 միլիարդ 358 միլիոն դոլար։ Գործադիրի նիստից հետո լրագրողներին թվերը ներկայացրեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը, ով ընդամենը 2 ամիս առաջ նշանակվեց այդ պաշտոնին։
Եթե համեմատելու լինենք դրանք 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր և 20 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների հետ, ապա համապատասխանաբար կազմել են այդ մուտքերը 19-ին 1,079 միլիարդ և 20 թվականին 1,016 միլիարդ եկամուտները, և 21-ը 19 թվականի նկատմամբ ավել հավաքագրված գումարը կազմում է 58.1 միլիարդ, կամ աճը կազմում է 5.4%։
Հայաստանի 2021 թվականի պետական բյուջեի համաձայն այս տարի կառավարությունը պետք է կարողանա հավաքել 1 տրիլիոն 440 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, իսկ 2022 թվականին էլ ավելի շատ՝ 1 տրիլիոն 843 միլիարդ, կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 3.8 միլիարդ դոլար։ Տնտեսության հատկապես որ հատվածներից, որ տնտեսվարողներից է կառավարությունը գանձում կամ պատրաստվում գանձել այսքան գումար, արդյոք դեր է ունեցել Հայաստանում ապրանքների ու ծառայությունների սաստիկ թանկացումը, վիճակագրական կոմիտեի համաձայն, օրինակ այս սեպտեմբերին, նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ, սննդամթերքը երկրում թանկացել է 15.8%-ով, և որպես հետևանք ավելի շատ գումար է պտտվում տնտեսությունում, և որպես հարկ հոսում է պետ բյուջե, և վերջապես արդյոք հարկահավաքման նման աճը բեր չի լինի տնտեսության վրա, դանդաղեցնելով նրա զարգացումը։
Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վերջին հեռախոսազրույցից հետո Թեհրանում հույս էին հայտնել, որ Կապան Գորիս ճանապարհի ադրբեջանցիների հսկողության տակ գտնվող հատվածում ձերբակալված իրանցի երկու վարորդները ազատ կարձակվեն և ընդհանրապես կլուծվի բեռնատարների տարանցիկ խնդրի ճգնաժամը։ Բայց ճգնաժամը շարունակվում է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թեհրանը հերքում է Ադրբեջանում պահվող իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակվելու մասին տեղեկությունները։ Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև կայացած հեռախոսազրույցից հետո ազատ արձակված իրանցիները բեռնատարների վարորդները չեն։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն երկրի պետական հեռուստարադիո ընկերությանը մաս կազմող Իրին հեռուստաընկերության եթերում։ Նրա խոսքերով Իրանի հետ խորհրդակցություններից հետո երկու իրանցի բանտարկյալներ Ադրբեջանից կտեղափոխվեն Իսլամական Հանրապետություն պատժի մնացած մասը կրելու համար, և որ այս երկու անձինք ոչ մի կապ չունեն ձերբակալված վարորդների հետ։ Խաթիբզադեի խոսքերով այդ հարցի շուրջ խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Երեկ ավելի վաղ իրանական մի շարք լրատվամիջոցներ էին հայտնել, որ Ադրբեջանի իշխանություններն ազատ են արձակել իրանական բեռնատարների երկու վարորդներին, որոնք մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել են ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում Ադրբեջանի տարածք ապօրինի մուտք գործելու համար։ Ուղիղ մեկ ամիս նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Թե ինչ կարգավիճակ ունեն իրանցի վարորդները և ինչ հոդված է առաջադրված Ադրբեջանում նրանց դեմ, հայտնի չէ։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև շաբաթներ շարունակվող լարվածությունը սկիզբ է առել Իրանից Հայաստան ձգվող ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներում իհայտ եկած խնդիրների պատճառով։ Ադրբեջանական կողմը 21 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհահատվածով անցնող իրանական բեռնատարների վարորդներից մաքսատուրքեր է պահանջում։ Խնդիրը երեկ քննարկել են երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, թե Թեհրանն ակնկալում է, որ տարանցիկ բեռնատարների հարցը կլուծվի։ Ադրբեջանցի նախարարն էլ առաջարկել է, որ երկու երկրների մաքսավորները հանդիպեն ու քննարկեն բեռնատարների տարանցման հարցը։ Մինչ այդ Թեհրանի և Բաքվի միջև դիվանագիտական ճգնաժամ հարուցած այդ հարցին է անդրադարձել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և հայտարարել, թե առաջին իսկ օրերից Բաքուն տարբեր խողովակներով Թեհրանին հորդորել է դադարեցնել դեպի Ղարաբաղ բեռնափոխադրումները, սակայն փոխարենը, ինչպես պնդել է Ադրբեջանի առաջնորդը, այդ բեռնափոխադրումներն էլ ավելացան։
Բժիշկները պնդում են, որ կորոնավիրուսը ֆեյք չէ, մինչդեռ պարզվում է, ֆեյք կարող է լինել փաստաթուղթը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի վերջից կնոջիցս, որ իմացել եմ ձեր պոլիկլինիկայում նման բան է տեղ ունեցել, ինչը բնականաբար ինձ խիստ է զայրացրել։
Գյումրիի Աբաջանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն պոլիկլինիկայի 10 տարվա տնօրեն Արտուշ Ասատրյանը դեռևս սեպտեմբերի վերջին տարածվող խոսակցություններից հասկացել է, որ իր ղեկավարած բուժհաստատությունում երկարամյա աշխատած բուժքույրը քաղաքացիներին առանց պատվաստելու կեղծ սերտիֆիկատներ է տվել։ Փաստեր, սակայն, չի ունեցել, որոշել է ներքին հետաքննություն անցկացնել, որից հետո պատրաստվում էր դիմել իրավապահներին։ Իր կողմից կասկածվող աշխատակցին էլ մինչ այդ արդեն ազատել էր աշխատանքից։
Ոնց ասում են, աչքի տակ ինչ որ մարդիկ ինչ են արել, ու ես դրանից տեղյակ չեմ եղել, դրանից մեծ ցավ ինչ չէր կարող լինել։ Հետո ես ստացեցի իմանալ, որ ես մոտ այդպես բան եղել, ու երկրորդ օրը իսկ ես անցել եմ ոնց որ մարտական գործողությունների, եթե դա բոլորը գիտեն։
Իրավապահները երկու օր առաջ են եղել պոլիկլինիկայում, երեք արդեն տարածեցին հայտարարություն, որ մի խումբ բուժաշխատակիցներ ավելի քան 700 քաղաքացիների փաստացի չեն պատվաստել, սակայն կազմել են ամբողջական պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթեր և մուտքագրել էլեկտրոնային առողջապահության ԱՌՄԵԴ համակարգ։ Ըստ իրավապահների, աշխատակիցները յուրաքանչյուր քաղաքացուց ստացել են 5-10 հազարական դրամի չափով կաշառք, իսկ պատվաստանյութերը ոչնչացվել են։
Մեր աշխատակիցներից 6-7 հոգու ներգրավվել են այդ գործի մեջ, 3-ին 3 բաց են թողել, 3-ին, բայց 3-ը դեռևս մնում են քննությունը դեռևս չի ավարտել։
Կառավարության նախորդ նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուժային կառույցներին հորդորել էր պատասխանատվության ենթարկել պատվաստման կեղծ փաստաթղթեր հատկացնողներին։ Պատվաստման գործընթացում բուժաշխատողների արած չարաշահումների բացահայտման մասին ԱԱԾ-ն այս օրերին պարբերաբար հայտարարություններ է տարածում։ Հայտնել է նաև Երևանի տարբեր բուժհաստատություններում չարաշահումների մասին, թե մասնավորապես որտեղ, անուններ չի հայտնում։
Այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային հաղորդում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։